Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν εκ των δύο δημάρχων, τον δήμαρχο Νεάπολης Αιγαίων, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε δήμαρχε, καλησπέρα, καλή χρονιά από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Κύριε ακροατέ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και χωρίς κορονοϊό.
Λοιπόν, ευχή πραγματικά που έχει εξαιρετικό νόημα. Κύριε δήμαρχε, πώς φτάσαμε την ώρα που ένα ολόκληρο κράτος, τουλάχιστον αυτό λέει, δίνει μάχη να μειώσει μερικά ευρώ την τιμή του PCR test, την οποία επομίζεται ο πολίτης, ένας δήμος, εκεί δεν θα έλεγα, ας μου επιτραπεί ο όρος, πρωτοκλασάτος δήμος, δηλαδή δήμος Αθηναίων, δήμος Θεσσαλονίκης, με τους τεράστιους πάντα, μην παρεξηγηθώ, να καταφέρνει όχι απλά να μειώσει, να υποπολαπλασιάσει την αξία του PCR test με τις ενέργειες που κάνει ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, την ώρα που ένα υπουργείο, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει.
Ναι. Τι θέλετε,
πώς το καταφέρατε αυτό, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Εγώ δεν αισθάνομαι ότι καταφέραμε και κάτι συνταρακτικό. Λοιπόν, τηρήσαμε τους νόμους και τις διαδικασίες και βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια, εσείς πήγατε κατευθείαν την τελική τιμή που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Είναι άξιο λόγου να αξίσουμε λίγο τη μνήμη όλων όσων μας ακούνε και να υπενθυμίσουμε ότι το 2020, από την άνοιξη και μετά που αρχίσανε τα PCR τα τεστ, θυμάστε πως το είδαμε στην αγορά η τιμή?
Πάνω από 100-120 ευρώ.
130, 140 και 150 ευρώ.
Σωστά.
Και το λέγανε στο αυτοί, άμα δεν κόψουμε απόδειξη, αντί για 150 θα σας το δώσουμε 130, δηλαδή και μαύρο. Εμείς λοιπόν, βλέποντας αυτή την κατάσταση και εξοργιζόμενος εγώ με αυτή την κατάσταση, προσπάθησα με κάθε νόμιμο τρόπο να σπάσω το, πώς να πω τώρα, το σύστημα της κερδοσκοπίας, της αστυνοκέρδειας. Έδωσα οδηγίες και εντολές στις υπηρεσίες και ετοιμάσαμε διαγωνισμό, καθαρό διαγωνισμό, τον οποίο προσκαλέσαμε, δημόσιο διαγωνισμό κιόλας, για να πάρουν μέρος τα διαγνωστικά κέντρα, τα μοριακά εργαστήρια, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, όσοι είναι αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι για αυτές τις δύο και όσοι είναι συνδεδεμένοι online με EOD. Βάλαμε αυτές τις δύο διαγραφές. Στην πρώτη δημοπρασία, όταν στην αγορά κυκλοφορούσε η τιμή των 120, των 140 και των 150, στην πρώτη δημοπρασία το αποτέλεσμα έδωσε 40 ευρώ. Από 150, 40, σχεδόν το 1 τέταρτο. Αυτό είναι ακόμη πιο συνταρακτικό από το ότι τώρα φτάσαμε στο 27 με 47. Στην πρώτη φάση, δηλαδή το 2020, δεν ξέρω αν ακούγουμε κι αυτό.
Βεβαίως.
Από 150 που έδινε η ελεύθερη οικονομία και η κερδοσκοπία, το αποτέλεσμα, το διαγωνισμό του Δήμου μας έδωσε 40. Όταν λοιπόν εξαντλήσαμε τον αριθμό των τεστ, κάναμε καινούργιο διαγωνισμό, πάλι μέσα στο 2020. Ο δεύτερος διαγωνισμός έδωσε 33, έπεσε κι άλλο δηλαδή η τιμή. Γίνανε αλλεπάλληλες δημοπρασίες και από το Δήμο και από το νομικό πρόσωπο που έχει τα ΚΑΠΗ, το βοήθεια στο σπίτι, την κοινωνική πολιτική, τους βρεφονιδιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ο πρώτο-λευταίος διαγωνισμός τον Αύγουστο του 2021, τον οποίο προκάλεσε ο Δήμος ως οργανισμός, έδωσε 29. Λίγες μέρες, αρχές Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες αργότερα, έκανε τον διαγωνισμό τον νομικό πρόσωπο που έχει το καπί, το βοήθησε στο σπίτι και τα λοιπά που σας είπα πιο μετά. Και κατέβηκε στα 27. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι κατά το Μάρτιο-Απρίλιο που θα τελειώσει η ποσότητα που χρησιμοποιούμε με τους τελευταίους διαγωνισμούς και θα κάνουμε τον καινούργιο διαγωνισμό Απρίλιο ή Μάιο, η τιμή θα πέσει αισθητά κατά το 25 και ίσως να είναι κοντά στην περιοχή του 20.
Άρα, κύριε Δήμαρχε, πριν συνεχίσετε, μας λέτε ότι από την αρχή αυτής της ιστορίας, όπου αποτυπώνεται τετραπλασιασμός της πραγματικής αξίας, τουλάχιστον αυτή που καταγράφηκε από τις δικές σας ενέργειες βάσει του διαγωνισμού, όταν εσείς...
Και βέβαια, να συμπληρώσω ότι ακόμα και αυτή οι επαγγελματίες των εργαστηρίων που μας δώσανε 40 ευρώ ή 33 ή τώρα 27, κερδίζουν ένα σημαντικό ποσοστό.
Βέβαια, με κέρδος. Ήδη είναι με κέρδος. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη, και σωστά έχουν το κέρδος τους άνθρωποι. Δεν είπαν να το κάνουν ούτε δωρεάν ούτε τζαμπά. Αλλά άλλο ένα κέρδος το οποίο είναι νόμιμο, όπως αρέσκεται να λέει η κυβέρνηση πολλές φορές, είτε με αφορμή τις μάσκες, είτε με αφορμή τα αντισηπτικά και πάει λέγοντας. Και άλλο εδώ τώρα να συζητάμε για 120 και 150 ευρώ την ώρα που εσείς. Την ώρα που αυτά ήταν στην τιμή των 120 με 150 ευρώ, τα εξασφαλίζεται με 40 ευρώ. Δηλαδή,
με 33 εντός του 2020, ο δεύτερος διαγωνισμός από το 40 το κατέβασε στο 33.
Μάλιστα. Έχετε μία απάντηση. Είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός πολλά χρόνια. Έχετε μία απάντηση. Πώς είναι.
Όταν η αγορά κινείται με τους όρους Φρίντμαν της σχολής Τικάγου, της ασίδωτης αγοράς, βγαίνουν εκτρώματα. Όταν δεν υπάρχει παρεμβατισμός, εποπτεία και έλεγχος από το κράτος, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, βγαίνουν τα 1000% κέρδος, τα 2000% κέρδος, δεν ξέρω που αλλού μπορεί να φτάσουν. Γι' αυτό επιβάλλεται στις οργανωμένες κοινωνίες ο κράτος, ο θεσμός να παίζει το ρυθμιστικό του ρόλο. Γι' αυτό κιόλας και εγώ και μια σειρά άνθρωποι που ανήκουμε στον προοδευτικό χώρο είμαστε με τον Γκέινς και δεν είμαστε με τον Φρίντμαν, που αποδείχθηκε στο διάβα της ιστορίας, ειδικά την τελευταία και την προτελευταία δεκαετία, ειδικά στη δεκαετία της πανδημίας, μάλλον τη διετία της πανδημίας και τη δεκαετία της κρίσης, ότι η σχολή Σικάγου με το Φρίντμαν διέλυσε κοινωνίες και χώρες ολόκληρες και οικονομίες. Και ότι φτάσαμε στο 2018 ή το 2020 να μιλάμε για τον παρεμβατισμό και την ανάγκη ρυθμιστικού ρόλου του κράτους και καθορισμού κανόνων στην αγορά, όχι μόνο στην οικονομία και στο εμπόριο, αλλά και στις υπηρεσίες υγείας. Μπορεί κανείς την πολίτη μας ή κάποιος πολίτης σε αυτή τη χώρα να σκεφτεί, να κλείσει τα μάτια του και να σκεφτεί τη χώρα μας την κρίσιμη διετία του κορονοϊού χωρίς εθνικό σύστημα υγείας? Για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στη μνήμη του ιδρυτή, του Γιώργου του Γεννηματά, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρόλο ότι είναι ακροτηριασμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας τα τελευταία χρόνια, παρόλο ότι είναι υποστελεχωμένο, παρόλο ότι έχει σοβαρά προβλήματα εξοπλισμού. Πόσες δεκάδες χιλιάδες ακόμα νεκρούς θα είχαμε αν δεν είχαμε Εθνικό Σύστημα Υγείας? Για να καταλάβουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε.
Κύριε Δημαρχέ,
η άποψη δική μου δεν σταματάει την ποσοτική προσέγγιση. Να μην είναι 80-70 που ήταν προχθές, να είναι 47 ή να γίνει 40. Αυτή δεν είναι σοβαρή πολιτική προσέγγιση. Καταρχήν θα πρέπει να γίνει συνταγογράφη, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεύτερον, να απαλλαγεί από κάθε επιβάρηση η φορολογική έγκυρα, γιατί τον πρώτο χρόνο το 2020 υπήρχε και ΦΠΑ. Τρίτον, να υπάρχει διαπραγμάτευση μετά τη συνταγογράφηση, μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του PCR, να υπάρχει διαπραγμάτευση του κεντρικού κράτους με τους εισαγωγείς των αντιδραστηρίων του PCR και συμφωνία με τα διαγνωστικά κέντρα και τα κτηνολογικά και τα μικροβιολογικά εργαστήρια, αυτοί που έχουν την αδειοδότηση για να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, για να καθοριστεί η τιμή. Πιστεύω ότι θα εκπλαγείτε και εσείς, ίσως και εγώ, ότι η τιμή μπορεί να είναι κοντά στο 15. Και με αυτή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση να μπορεί ο κάθε πολίτης μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, όποτε το συνταγογραφεί για κάποιους λόγους, όχι έτσι το κουτουρού, ο θεράπων ιατρός, όποτε υπάρχουν δηλαδή κάποια συμπτώματα, να μπορεί ο πολίτης δωρεάν, χωρίς συμμετοχή, να πηγαίνει να κάνει το PCR.
Ωραία. Κύριε Δημαρχέ, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα ότι δεν είναι ποσοτικό, δηλαδή αν θα είναι 70, 60, 50 ή εν πάση περιπτώσει θα πέσει στα 30 ή στα 27 που είναι σήμερα. Σε αυτή λοιπόν την κατένθεση και σε αυτή σας την προσπάθεια αποκαλύφθηκε και κάτι ακόμη. Προσπαθήσατε λοιπόν στο να εντοπίσετε στη ρίζα του το πρόβλημα, να δημιουργήσετε προϋποθέσεις και αναγνωρίζοντας και εσείς αυτό που λένε οι ίδιοι επιστήμονες, ότι με τον κορονοϊό θα συνεχίσουμε να συμβιώνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρα, δεν θα λήξει δηλαδή σε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Αναζητήσατε λοιπόν τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσετε στο Δήμο σας ένα δικό σας δημοτικό εργαστήριο, ας το πω έτσι, για PCR. Και εκεί αποκαλύφθηκε κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον.
Σας ακούω καλά διαβασμένο και ενημερωμένο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Γιατί εγώ και ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, αρμόδιος για αυτά τα θέματα για όλη την Ελλάδα, για την διοίκηση, έχω και θα συνεχίσω να έχω την ευρωπαϊκή αντίληψη που λέει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, από το καλοκαίρι κάνω έρευνα της αγοράς με φίλους, με συνεργάτες και στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική. Εάν σας πω σε τι τιμή βρήκαμε, βέβαια το έχω δημοσιοποιήσει τις προηγούμενες μέρες, σε τι τιμή βρήκαμε από εισαγωγή τα αντιδραστήρια, ότι αν παίρνουμε μεγάλες ποσότητες θα είναι κάτω από 10 ευρώ το κάθε αντιδραστήριο. Κάναμε, για το PCR μιλάμε πάντα, και μιλάμε για τα αντιδραστήρια τα επίσημα του Ευρωπαϊκού.
Μισό κύριε Δημάρχη, μισό. Μας λέτε λοιπόν ότι, να το πω απλά εμπορικά, η πρώτη ύλη για το PCR test κοστίζει κάτω από 10 ευρώ. Να βάλουμε και ένα ΦΠΑ, να βάλουμε και το κόστος του εργαζόμενου για το να ελέγξει το δείγμα. Πόσο μπορεί να πάει δηλαδή η τιμή κόστους?
Παραλείψατε κάτι σημαντικό, τον εξοπλισμό, την αγορά του εξοπλισμού και την απόσβεση.
Θα έρθω και σε αυτό, γιατί...
Εμείς λοιπόν κάναμε έρευνα της αγοράς και στην αγορά του εξοπλισμού.
Α, μάλιστα.
Ένα μεταχειρισμένο παλιάς τεχνολογίας με εγγύηση τριετίας μπορούμε να το βρούμε κάτω από 10.000 ευρώ μικρής δυναμικότητας. Ένα μεγάλο υπερσύγχρονο ψηφιακό καινούργιας τεχνολογίας 96 θέσεων, τι σημαίνει 96 θέσεις, να βάλουμε την πρώτη ύλη για 96 άτομα που εξετάστηκαν για να γίνει ταυτόχρονα η επεξεργασία 96 δειγμάτων. Αυτό λοιπόν το υπερσύγχρονο, το ψηφιακό, το τελευταία τεχνολογία, αν είναι ευρωπαϊκού χορού, γερμανικό ή ελβετικό, είναι περί τα 30 με 35 χιλιάρικα, το αμερικάνικο είναι κοντά στα 40 και κάτι χιλιάρικα. Υπολογίζοντας λοιπόν την απόσβεση, την αγορά και την απόσβεση αυτού του εκπομπισμού, υπολογίζοντας και το μυθολογικό κόστος του μοριακού, του μικροβιολόγου, επιστήμονα κτλ. Γι' αυτό κιόλας είπα ότι θα εκπλαγούμε όλοι όταν θα δούμε την περιοχή του 15 ευρώ για κάθε τεστ.
15 ευρώ τιμή κόστους και για ένα Δήμο που θα μπορούσε απλά να το έχει ως παροχή στους πολίτες του.
Ναι, βεβαίως.
Είναι εκπληκτική η διαφορά. Άρα, αν αντιληφθούμε ότι...
Ναι, αλλά το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει...
Θα έρθω και σε αυτό, γιατί μαθαίνουμε ότι εσείς επιδιώξατε...
Μας αφηλεί με αυτόφορο και εισαγγελέα.
Θα έρθω σε αυτό. Μαθαίνω λοιπόν ότι εσείς, πέρα από την έρευνα αγοράς, από το ενδιαφέρον και την περιέργεια, αλλά κυρίως και την αναζήτηση πληροφοριών προκειμένου να πάτε στο επόμενο βήμα, εκπροσωπώντας και την κεντρική
ενότητα. Αφαιρέσουμε την περιέργεια, δεν το έκανα, παρόλο ότι έκανα αρκετά χρόνια τη δουλειά στο
αυτοκίνητο.
Λοιπόν,
το είπα στη λογική της αναζήτησης της άκρης του νήματος στην αγορά γύρω από αυτά. Φτάσατε λοιπόν στο σημείο, αφού έχετε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για το κόστος, τον προϋπολογισμό, το λειτουργικό κόστος για ένα τέτοιο είδους εργαστήριο, να πάτε στο επόμενο βήμα, να εξασφαλίσετε την αδειοδότηση και να εξασφαλίσετε και την έγκριση του ΕΟΔΗ. Τι συνέβη?
Ναι, δεν μπορούμε να βγάλουμε άδεια και να λειτουργήσουμε και να συμβασιοποιηθούμε για να κάνουμε τέτοιου είδους δουλειά. Γιατί το νομικό πλαίσιο για το οποίο παλεύω και παλεύουμε με τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, δεν μας επιτρέπει να αδειοδοτήσουμε τέτοιου είδους μικροβιολογικό εργασίες.
Μάλιστα. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή να μπουν οι περιφέρειες μπροστά, ούτε εκείνες έχουν την δυνατότητα, τη νομική κάλυψη να το κάνουν αυτό?
Δεν σας άκουσα.
Λέω, θα μπορούσε και ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, όπως οι περιφέρειες, να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, αν τους δίνεται δυνατότητα, έχουν δηλαδή τη νομική κάλυψη να το κάνουν, ή κανένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να το κάνει?
Όχι, όχι. Αλλά μπορείτε καλύτερα να ρωτήσετε τους περιφερειάρχες. Αλλά το ίδιο νομικό πλαίσιο που διέπει την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στα θέματα της πρωτοβάθμιας πολιτείας υγείας, το ίδιο νομικό πλαίσιο διέπει και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, τώρα σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την κίνησή σας, όχι τώρα, όχι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες πριν, από το 2020, όπως μας είπατε, στην αρχή αυτής της πανδημικής κρίσης, μέχρι σήμερα, και δημοσιεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία που και εσείς συλλέγατε με την πορεία των τιμών της αγοράς και αυτά που έχετε εξασφαλίσει και εσείς από τις διαδικασίες που ακολουθήσατε, σας ενοχλήσανε από την κεντρική κυβέρνηση? Ενδεχομένως οι άνθρωποι να μην γνωρίζουν, λέω εγώ τώρα. Ενδεχομένως οι άνθρωποι να μην γνωρίζουν. Σας ενόχλησαν να δουν πώς καταφέρατε, ρίξατε την τιμή, κεντρήσατε το ενδιαφέρον από τους ιδιώτες ώστε να συμπιέσουν το κέρδος τους, ας το πω έτσι, και να καταφέρετε να ρίξετε κι άλλο την τιμή από αυτές τις τιμές τουλάχιστον που έχουν οριοθετηθεί στην αγορά?
Για να είμαι ειλικρινής, επικοινώνησε ο Υπουργός ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης για να μου εξηγήσει τους λόγους και να με ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους έβαλε το πλαφόν του 47 ευρώ και ότι δεν έχει αντίρρηση να κατέβει και στο 25, αλλά υπάρχουν διαμαρτυρίες και καταγγελίες από τους ιατρικούς συλλόγους και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μικροβιολογικών Διαγνωστικών Κέντρων, με το επιχείρημα ότι αν κατέβει πιο κάτω από το 47, μάλιστα ακόμη και γι' αυτό το 47 διαμαρτύρονται αυτές οι συντεχνίες.
Ναι.
Γι' αυτό κιόλας κατήγγειλα και είπα ότι δεν μπορεί καμία συντεχνία εν ονόματι του κέρδους να λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας. Η άποψη λοιπόν του Υπουργού είναι ότι οι ιατρικοί σύλλογοι και οι συντεχνίες αυτές των διαγνωστικών κέντρων ισχυρίζονται ότι θα οδηγηθούν σε κλείσιμο εάν κατέβει πιο χαμηλά. Και εδώ η απορία η δική μου ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια που δεν υπήρχε κορονοϊός, άρα δεν υπήρχαν και PCR τεστ, αυτά τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά κλείνανε όταν είχαν πολύ λιγότερη δουλειά. Είναι γνωστό ότι ένας από τους λίγους κλάδους που έχει, να μην πω πλουτίσει, αλλά τέλος πάντων έχει υπερπενταπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και άρα και ως εκ τούτου έχει πολλαπλασιάσει και τα κέρδη του, εκτός από τον κύκλο του φαρμάκου, των φαρμακείων και των ιατρικών άλλων εξετάσεων, είναι και τα εργαστήρια αυτά, τα μικροβιολογικά, τα διαγνωστικά κτλ. Νομίζω και εσείς την ίδια οικονομία.
Κύριε Δημάρχε, συγγνώμη, σας ακούω με πολύ προσοχή και δεν ήθελα να σας διακόψω. Από αυτό που περιγράφεται στην στιχομηθεία, τέλος πάντων, διάλογο που είχατε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, το πρόβλημα δεν είναι τι του έλεγαν ή τι του ισχυρίζονται οι ιδιοκτήτες των εργαστηρίων. Το πρόβλημα είναι ότι πίστηκε από αυτά που του ισχυρίζονται οι ιδιοκτήτες των εργαστηρίων και δεν τόλμησε να βάλει πιο χαμηλά το πλαφόν. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Τώρα, τι θέλετε να κάνω, δίκη προθέσεων? Ο κύριος Υπουργός είναι εκεί, μπορείτε να απευθυνθείτε. Εγώ είπα ότι δεν ισχύει αυτή η επιχειρηματολογία και είπα την εξής απλή απορία. Μέχρι πριν από 2 χρόνια που δεν υπήρχαν PCR τεστ στη ζωή μας, τα μικροβιολογικά εργαστήρια οδηγούνται σε κλεισμό?
Είναι απολύτως
σαφές. Όποιο μικροβιολογικό εργαστήριο δεν το συμφέρει με την τιμή των 27 ή των 25 ευρώ να κάνει PCR, δεν έρχεται στη δημοπρασία. Σε εμάς έρχονται κάθε φορά που κάνουμε δημοπρασίες, έρχονται μικροβιολογικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα σε κλειστή, σε διαφανή διαδικασία, με κλειστές προσφορές. Ανοίγουμε τις προσφορές. Όποιος έχει την καλύτερη τιμή, σε αυτόν γίνεται η σύμβαση. Αλλά τώρα εγώ δίκη προθέσεων του Υπουργού.
Αντιλαμβάνομαι.
Είναι γενικό να το κάνω.
Κύριε Δημαρχέ, Κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω, επειδή.
Θέλω να συγκρατήσω την ψυχραιμία μου και να είμαι ευγενής.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ.
Πει βέβαια για το χορό των εκατομμυρίων, ίσως και δισεκατομμυρίων, που κυκλοφόρησαν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια στον τομέα της υγείας με την πανδημία. Και δεν είναι μόνο το PCR. Δεν είναι μόνο και τα άλλα τεστ. Είναι και τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, να μην τα ονοματίσω, τα οποία τρίβουν τα χέρια τους, γιατί μεταβιβάζονται όλες οι εγχειρήσεις, οι κρίσιμες, είτε και εγκεφάλου, είτε καρδιάς, είτε πνευμόνων, πηγαίνουν στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Δημάρχε, και επειδή είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, μας περιγράψατε ότι όντως δεν υπάρχει το νομικό καθεστώς που να σας καλύπτει να προχωρήσετε σε τέτοιες διαδικασίες και να ιδρύσετε στους Δήμους αντίστοιχα εργαστήρια. Αλλά η ΚΕΔΕΜ στο παρελθόν μας έχει συνηθίσει να κάνει παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα, με την έννοια να ζητά από την πολιτεία να δημιουργεί ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο για διάφορες διαδικασίες.
Η ΚΕΔΕ εδώ και 15 και πλέον χρόνια, ακόμα όταν ήταν ΚΕΔΕ, έχει κάνει δεκτές τις προτάσεις μου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει καμιά 8-10 πρωθυπουργοί από τότε. 42 κυβερνήσεις και ανασκευασμοί έχουν αλλάξει και πολιτικό χρώμα αυτή τη 15ετία οι κυβερνήσεις. Δυστυχώς δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Κάποτε μιλούσαμε για την επανάσταση του αυτονόητου σε αυτή τη χώρα. Να κάνει αυτό το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρώπη, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Από εκεί θεωρείτε ότι ξεκινάνε όλα και μπορούν να τελειώσουν και πολλά από αυτά.
Ασφαλώς.
Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας να φωτίσουμε αυτές τις περιβόητες πτυχές γύρω από την αγορά που διέπει πλέον την πανδημική κρίση στο κόστος που έχει υπομειστεί ο μέσος πολίτης, το μέσο νοικοκυριό, όπου αναγκάζεται να αφαιμάζεται μηνιαίως πλέον για να μπορέσει να καλύψει στοιχειοδός τις ανάγκες που όφιλε η πολιτεία να έχει καλύψει πριν από αυτόν. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας, καλή χρονιά.
Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ήταν ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικιών, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης και πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.